Jos sisälläni on tarve, joka ei tyydyty millään tässä maailmassa, olen lähtöisin toisesta maailmasta. Näin totesi aikanaan maailmankuulu kirjailija, yliopistomies ja apologeetta, brittiläinen C.S. Lewis. Aika ajoin useimpien ihmisten sisimmässä on tällainen jano. Se voi olla niin syvällä ja peitossa, että sitä ei aina helposti tiedosta. Se vaan silloin tällöin ilmoittelee olemassaolostaan. Hei, täällä olen, huomaatko? Mutta jos se toinen maailma on olemassa, miten siihen voi saada yhteyden? Miten sen voisi löytää? Ehkä oletkin jo havainnut, että sillä toisella maailmalla Lewis tarkoitti Jumalan maailmaa, ja siitä minäkin aion puhua. Raamatussa puhutaan ja opetetaan myös paljon Raamatusta itsestään, sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa. Raamatusta, sen merkityksestä ja sisällöstä voimme löytää paljon käyttökelpoista ja luotettavaa tietoa. Myös muista lähteistä. Mainitsen vain yhden pienen esimerkin. Esimerkiksi näitä radioluentoja löytyy Dein arkistosta useiden vuosien ajalta. Siellä on monien opettajien luentoja raamattuteemasta, myös minulta. Otsikot ja sisällöt hieman poikkeavat toisistaan. Toisin sanoen, niissä valotetaan eri puolia raamatusta. Se onkin niin suunnattoman rikas kirja, että sitä ei yksinkertaisesti pysty eikä kykene ammentamaan tyhjiin. Tämän päättyvän kesän aikana luin ja tutkin kaikki psalmit huolellisesti sanasta sanaan ja totesin muun muassa sen, miten paljon niissä puhutaan raamatusta. Niinpä lähestynkin illan aihetta psalmien kirjan kautta. Käytän toki muitakin sanan kohtia. Psalmi 19 on otsikoitu Jumala ilmoittaa itsensä. Luen muutamia jakeita tämän psalmin alusta. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. Samantapaisesta asiasta puhuu myös roomalaiskirjeen ensimmäinen luku. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua, vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jumala on siis ilmoittanut ja edelleen ilmoittaa sen, että hän on. Se näkyy kaikkialla kosmoksessa, tähdissä, taivaalla, luonnossa, ihan jokaisena vuoden aikana. Se näkyy myös meidän ihmisten elämässä kaiken aikaa. Se, että Jumala on, ilmenee siis sekä makro- että mikrokosmoksessa. Jos ihminen vain vähänkin, edes pieneksi hetkeksi malttaa pysähtyä sitä rehellisesti miettimään. Jumala siis ilmoittaa olemassaolonsa. Sitä kutsutaan yleiseksi ilmoitukseksi. Mutta Jumala haluaa ilmoittaa oma-aloitteisesti meille ihmisille riittävän tarkasti myös sen, millainen hän on, millaisia me ihmiset olemme, mitä yhteys Jumalaan antaa tai mikä on meille parasta. Ja hän ilmoittaa myös sen, miten suunnattoman paljon hän meitä rakastaa. Hän haluaa huolehtia meistä kaiken aikaa, koskaan meitä hylkäämättä. Ja hän haluaa viedä meidät siihen toiseen maailmaan, parempaan maailmaan, josta alussa puhuttiin. Tällaisesta syvätyydyttävästä Jumalan antamasta ikuisesta elämästä me saamme kunnon maistiaiset jo tässä rosoisessa ja rikkinäisessä maailmassa, jossa me vielä nyt elämme. Siksi Jumala on antanut meille vapaasti hyödynnettäväksi erityisen ilmoituksen. Se on Raamattu, Jumalan erehtymätön sana. Raamattu on ainoa tosi totuus, se on ikuinen ja muuttumaton. Se on vakaa ja pettämätön ja se on perustellusti luotettava. Ja psalmi 19 jatkuu. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat ja avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous. Makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua palvelijaasi. Niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Tämä oli varsin täysipainoinen kuvaus Jumalan sanasta. Se onkin aivan uskomaton aarre. Ja meille ihmisille se on elintärkeä. Se on Jumalan antama mykistyttävän suuri rakkauden lahja. Uskallathan ottaa sen lahjan vastaan. Paina se lujasti sydäntäsi vastaan ja kiitä siitä koko persoonallasi. Jumala on tullut tähän maailmaan myös käsin kosketeltavalla tavalla. Sana on tullut nähtäväksi, kuultavaksi, koskettavaksi ja sen on voinut myös tuntea. Sana nimittäin tuli ihmiseksi Johanneksen evankeliumin 1. luvun alusta. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla, mikään mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei saanut sitä valtaansa. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä. Mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asuu meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja vielä yksi jae. Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Raamattu on kirja Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on tämän kirjan päähenkilö, ainakin meidän ihmisten kannalta ajateltuna. Ensimmäinen selkeä maininta vapahtajastamme on jo 1. Mooseksen kirjan 3. luvussa. Tätä raamatukohtaa kutsutaan proto- eli alkuevankeliumiksi. Ja viimeinen kohta, jossa Jeesus mainitaan, on aivan ilmestyskirjan lopussa. Hän, joka todistaa tämän, sanoo, tämä on tosi, minä tulen pian, aamen. Tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Näiden kahden raamatun kohdan välillä Kristuksesta, Messiasta, kerrotaan hyvin paljon. Oikeastaan halki vanhan testamentin valmistaudutaan luvatun Messian tuloon tänne maan päälle. Jo Abrahamin kantaisän aikana uskottiin Jumalan lupaukseen. Roomalaiskirjan 4. jakeet 20 ja 21. Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Abraham uskoi inhimillisesti ajateltuna täysin mahdottomassa tilanteessa. Hän uskoi sen, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Ihmisen mahdoton on Jumalalle mahdollista. Kun Jumala oli luvannut Abrahamille, että tästä tulee lähes 100-vuotiaana suuren kansan isä, tämä vanha mies uskoi sen, ja me tiedämme, mitä tapahtui. Syntyi suuri kansa ja sen keskuuteen. Syntyi Messias, Jumalan lupaus toteutui. Uusi testamentti kertoo sitten tämän Messiaan, Jeesuksen Kristuksen syntymästä, elämästä, ristinkuolemasta, ylösnousemuksesta, taivaaseen astumisesta ja hänen omasta seurakunnastaan. Jumala siis antoi lupauksia, mutta kaikki ei aina sujunut ilman vaikeuksia ja sivupolkuja. Aina kuitenkin oli joku ihminen tai joskus hyvinkin pieni ihmisryhmä, joka otti Jumalan antaman tehtävän ja hänen antamansa lupaukset tosissaan. Siis pieni uskollinen jäännös oli aina olemassa. Eikä meidän aikamme ole poikkeus tässäkään asiassa. Yhä vähemmän ja vähemmän on niitä kristittyjäkään, joille Raamattu on Jumalan sana ja kokonaan totta. Tai kuinka moni oikeasti uskoo siihen ja odottaa sitä, että Jeesus Kristus tulee toisen kerran tänne maan päälle. Tällä kertaa Herrana ja kuninkaana. Tai kuka uskoo siihen, että Lähi-idän sekava tilanne on sittenkin Jumalan järkkymättömässä hallinnassa. Siis kaikki Jumalan omaisuus kansalleen Israelille antamat lupaukset toteutuvat täydellisesti. Kuinka moni kokee sydämessään taivas ikävää? Tai vieläkö on niitä ihmisiä, jotka uskovat siihen, että koko maailman kauhistuttava Jumalan vastainen synnellisyys kohtaa oikeudenmukaisen tuomionsa? Meillä on kiusaus toisinaan ajatella farisealaisessa mielessämme, että olivatpa ne Raamatun ihmiset tavattoman tyhmiä, kun eivät ottaneet todesta Jumalan ilmoitusta ja jopa pilkkasivat sitä. Mutta ei ole itsestään selvää, että meidän aikamme kristityille kelpaa Jumalan sana väärentämättömänä, sellaisena kuin Herra itse sen antoi. Monenlaisia Raamatun sanoman vesittäjiä riittää ja riittää, ja lopputulos on vähän kuin sinilevän vallassa oleva järvi. Ennen niin raikkana kimaltava uimavesi on pahimmillaan vihreänkeltaista liejua, eikä kelpaa kenellekään. Periaatteessa samanlainen on sivistetty Raamattu. Jumalan laista on hyvä terä ja sisältö pois, ja evankeliumista tulee ihmiskeskeistä lähimmäisen rakkautta. Tästä syystä meidän Jeesukseen uskovien on kiireesti palattava Raamatun ääreen, ihan kaksin käsin ja koko sydämellä. Jotta Jumalan sana voisi sinua ja minua nuhdella ja rohkaista ja vapauttaa, meidän tulee lukea sitä, mieluummin paljon kuin vähän. Jos me luomme paljon ja säännöllisesti Raamattua, me emme kuitenkaan sen takia kelpaa Jumalalle jotenkin entistä paremmin. Me emme voi ostaa Jumalan hyväksyntää ja rakkautta. Kristus on jo ostanut ne meille. Mutta juuri siksi, että Jumala on ensin rakastanut meitä, hänelle todella kannattaa antaa mahdollisuus. Vanhat kristityt käyttävät joskus sanontaa olla sanan alla. Minusta se on oikein hyvin sanottu. Raamattua kannattaa tutkia. Siihen on paljon hyviä oppaita ja metodeja avuksi. On monta tapaa, monta hyvää tapaa lukea sanaa. Siis lukekaamme sitä. Se on se ensimmäinen asia. Näin me opimme tuntemaan pyhää kolmiyhteistä Jumalaa, opimme tuntemaan ihmistä yleensä ja myös omaa itseämme. Sillä Jumala puhuu ensisijaisesti aina oman sanansa kautta. Kun olemme paljon tekemisissä luetun, kirjoitetun, opetetun ja julistetun sanan kanssa, me annamme Jumalalle mahdollisuuden. Mahdollisuuden olla läsnä meidän elämässämme. Ja niin sinulla ja minulla ja Jumalalla on mahdollista olla hyvin läheinen, persoonallinen suhde. Toinen asia on noudata sanaa, siis lue ja noudata. Vaikka olisin vuosikausia opiskellut Raamattua, käynyt ehkä monia kursseja ja tapahtumia, aivan katkeamattomana sarjana, toinen toisensa perään. Mutta en kuitenkaan noudata sanaa tai teen sen jotenkin valikoiden. Voi olla, että minusta tulee vähitellen kaikki tietävä, kaikessa oikeaoppinen nirppanokka. Sellaiselle ihmisille Raamatusta on ehkä tullut lyömäase ja hallinnan väline. Joskus jopa ase vallankäyttöä varten. Sanan alla oleminen on nöyryyttä Jumalan ja hänen sanansa puhuttelussa. Se on rehellisyyttä myös omien syntien ja lankeemusten suhteen. On hyvin tervettä havaita se, että minäkin olen syntinen ihminen, vaikka olisin ollut jo vuosikymmeniä Kristuksen seuraaja. Ja se on myös sitä, että tarvitsen kipeästi ja välttämättä anteeksiantoa oman pahuuteni ja ilkeyteni takia. Mutta asiassa on myös toinen puoli, ja se on tarjolla meille jokaiselle. Jeesus Kristus on ristillä sovittanut kaikki syntini. Meidän Herramme Jeesus Kristus itse on Raamatun keskus. Hän on sen punainen lanka. Hän on se Arkkimedeen piste. Mutta seuraavaksi palaamme taas psalmeihin. Psalmi 89. Vanhurskaus ja oikeus ovat valtaistuimesi perusta, armo ja uskollisuus ovat sinun palvelijasi. Ja samasta psalmista vielä. Mutta armoani minä en ota heiltä pois, minun uskollisuuteni ei horju. Minä en riko liittoani enkä muuta sitä, minkä olen luvannut. Minä olen vannonut pyhän nimeni kautta, minun valani pitää. Vaikka tämä ei ole lähellekään ainoa kohta Raamatussa, jossa näin vakuuttavasti opetetaan Jumalan totuudellisuudesta, luotettavuudesta ja uskollisuudesta, tähän on silti hyvä pieneksi hetkeksi pysähtyä. Jumala on ehdottoman oikeudenmukainen. Hänessä ei ole mitään vääryyttä, ei minkäänlaista pimeää puolta. Vaikka nykyajassa, tänä postmodernina aikana tätä ei yleisesti tunnustetakaan, on kuitenkin olemassa yksi ainoa ehdoton totuus. Jumala ja hänen sanansa on se totuus. Ja sitä kautta me voimme itse lukea tai kuulla sen totuuden. Opetella sitä Raamatun sanasta. Niin kuin aiemmin jo oli esillä, Jeesus Kristus on itse ihmiseksi tullut sana. Kolmiyhteinen Jumala ja hänen sanansa pitävät aina yhtä. Ei ole olemassa erikseen Jeesuksen totuutta ja Raamatun totuutta, tai Isän Jumalan totuutta ja Pyhän Kirjan totuutta. Ja Pyhä Henki on samalla tavalla samaa olemusta, ainoastaan hän voi auttaa ymmärtämään Jumalan sanaa. Siis Jumalan sana on ehdottomasti totta, se on kokonaan totta. Toinen puoli Jumalassa ja Pyhässä Raamatussa on täydellinen, täysin ansaitsematon rakkaus. Eli Raamatusta löytyvät molemmat totuus ja rakkaus, ja ne molemmat täysin lyhentämättöminä. Sieltä löytyy totuus Jumalasta, totuus meistä ihmisistä, totuus koko luomakunnasta. Ja samalla sieltä löytää Jumalan yli ihmisymmärryksen käyvän rakkauden koko ihmiskuntaa ja jokaista yksittäistä ihmistä kohtaan. Siksi ei mielestäni koskaan tule puhua pelkästään Jumalan pyhyydestä ja Jumalan tuomioista, vaikka niistä ei tule vaieta, niin kuin nykyään usein on valitettavasti tapana. Armon evankeliumi on keskeisen tärkeä, mutta emme voi pelkästään siitäkään puhua. Tarvitaan molemmat, sekä rakkaus että totuus. Raamatusta ne molemmat löytyvät ja niin on Jumala tarkoittanutkin. Psalmi 89, siitä jae 16. Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra. Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa. Mutta miten voi ylistää sellaista, mitä ei tunne, tai tuntee vain ohuesti? Tällä tarkoitan sitä, että tämän 100-vuotiaan itsenäisen Suomen tilanne on vähintäänkin huolestuttava. Ainakin mitä tulee Jumalan tuntemiseen ja Raamatun sanoman ymmärtämiseen ja sen omaksumiseen. Mutta ei kaikki silti kuitenkaan ole vielä menetetty, vaikka tehtävää onkin paljon. Yksi hyvä mahdollisuus koskee meitä lasten vanhempia ja isovanhempia. Jos Raamattu on meille itsellemme tärkeä, se rohkaiskoon meitä välittämään sen sanomaan jälkikasvullemme. Aivan niin kuin psalmissa 78 opetetaan. Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiemme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvine tuntisi, jotta vastere syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Eli tarvitaan entistä enemmän lapsen ikätason mukaista yhdessä oppimista, ei niinkään saarnaamista. Vanhempien ja tai isovanhempien elämän esimerkki ja rakkaus ja elämisen rajat menevät kaikkein parhaiten lapsen ja myös nuoren sydämeen. Tarvitaan myös opettamista, mutta sen ei tule olla tylsää ja ankaran lakihenkistä. Ja myös toimiva seurakuntayhteys on hyvin tärkeä. Ehdottomasti paras perintö, mitä me voimme lapsillemme ja lastenlapsillemme antaa, on se, että autamme heitä tutustumaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja hänen omaan sanaansa. Se on myös paras lahja Suomen kansalle. Psalmi 119 on Raamatun pisin psalmi. Ja se on todellinen Raamattu psalmi, rautaisannos ja selviytymispakkaus. Sitä tutkimalla oppii paljon lisää Raamatun ihmeellisestä maailmasta. Siitä voisi helposti luennoida vaikka kuinka pitkään, mutta nyt vain pieni poiminta, ensin jakeet 99 ja 100. Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä. Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat, kun noudatan sinun säädöksiäsi. Ja vielä jae 130. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Näissä jakeissa ei ole kysymys minkäänlaista leuhkimisesta tai itsensä korottamisesta. Päinvastoin itse näen tämän suurena mahdollisuutena ja siunauksena. Meidänkin aikanamme viisautta ja tietoa arvostetaan hyvin paljon, vaikka joskus tuntuukin, että aivan liian paljon myös näennäisviisautta. Sitähän esiintyy kaikkialla. Tieto, viisaus, hyvä koulutus ovat tärkeitä. Monessa suhteessa välttämättömiä asioita. Silti kuitenkin todellinen elämänviisaus on paljon harvinaisempaa. Ihmisen tärkein kysymys monen sitä tiedostamatta on edelleen henkilökohtainen suhde Jeesukseen, tai miten voisin elää oikein ja kanssaihmisiä rakastaen. Mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen? Tai mikä on elämäni tarkoitus, onko sillä mitään merkitystä? Ateismi, idän uskonnot, islam, materialismi, ne antavat näihin kysymyksiin varsin hauraat vastaukset. Eivät oikeastaan mitään vakavasti otettavaa. Edellä mainittuihin ja moniin muihin pohdintoihin löytyy vastauksia ja kaiken kestävä perusta elämällä ja olemalla Raamatun sanan kanssa läheisessä suhteessa ja sitä kautta henkilökohtaisessa suhteessa isään, poikaan ja pyhään henkeen. Todellisesti viisas on se ihminen, joka turvautuu koko sydämestään pyhään, rakastavaan Jumalaan ja hänen ikuiseen sanaansa. Yhteiskunnallinen tai taloudellinen asema, koulutus, terveys tai sairaus eivät estä tämän viisauden omaksumista. Raamattu on kokonaisuudessaan Jumalan innoittama. Se on ihmisten kirjoittama, mutta ei Jumalan sanelema. Se ei ole kuin johtajan sanasta sanaan sihteerilleen sanelema teksti. Raamattu on samanaikaisesti jumalallinen ja inhimillinen. Ihmiset kirjoittivat muistiin sen, minkä saivat pyhässä hengessä isältä. Kirjoittajat eivät siis olleet jonkinlaisessa transsitilassa. Kreikan kielen sana teopneustos avaa tätä prosessia varsin oivallisesti. Raamatun teksti on Jumalan henkeyttämä tai Jumalan henkiämä. Pyhä henki vaikutti Raamatun, vaikka ihmiset sen kirjoittivat muistiin. Se on kokonaisuudessaan Jumalan sanaa. Ilmestyskirjan aivan viimeisessä luvussa 22, meille annetaan hyvin vakava varoitus Raamattuun suhtautumiselle. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan, jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittäväkseen ne vitsaukset, josta tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kerrottu. Mutta Raamatusta me näemme ja löydämme, voimme itse lukea myös äärimmäisen lohdullisen lupauksen. Niitä on siellä monta, mutta tällä kertaa luen sen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan.